Dette er en podcast fra Salem Misjonskirke, NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no.
Ja, alle sammen, god påske. For en glede å få feire høytiden sammen med dere. Denne andre påskedagen. Jeg heter Mathias. Jeg er en del av staben her i Salem. Jobber mest med studenter, unge voksne og sånne ting. Og så får jeg av og til lov til å komme og tale litt også på det som vanligvis er en søndag, men i dag er en mandag. Men det er en glede å få lov til å være sammen med dere denne andre påskedagen og markere slutten på påskehøytiden. Men det er jo altså ikke sånn at vi slutter å feire påsken bare fordi at påsken er over. Jeg for min del feirer påsken hele året rundt, for det er virkelig verdt å feire. Jeg håper dere har hatt en veldig fin påskehøytid og påskeferie. Jeg håper dere har fått lov til å være sammen med nære og kjære og venner og familie og sånne type ting. Og så håper jeg også at dere har fått bruke litt tid på å tenke og reflektere rundt hvorfor vi feirer påske. Hvorfor er det vi har fri disse dagene? Hvorfor er det vi slipper å gå på jobb? Hvorfor er det vi slipper å gå på skole? Hvorfor er det hele landet vårt på en måte settes på pause for noen dager? Jo, det er fordi det som skjedde i Jerusalem for 2000 år siden. Og det må vi feire. Og det må vi feire både i påskehøytiden, men vi feirer det jo gjennom hele resten av året. Hver eneste lørdag kveld her i Salem, hver eneste søndag, så feirer vi det som skjer i påsken. At Jesus døde, og at han sto opp igjen. Og i dag så skal vi se sammen på Jesu oppstandelse. Vi skal se sammen på den teksten som egentlig er teksten for påskedag, altså i går, i Matteus 28. Men vi skal se på den sammen i dag, for vi hadde jo ikke gudstjeneste i går, så da tenker jeg at vi må se på den teksten i dag. Og den står i Matteus 28, helt til slutten av Matteus 28. Det kommer på skjermen der, ja. Vi skal lese fra vers 1 i Matteus 28. Gjerne vær med og les det. Hvis dere har en bibel med dere, så er det bare å finne den frem og være med og lese. Der står det. Da sabbaten var over, og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk frem og rullet steinen til side og satte seg på den. Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø. Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde. Men engelen tok det ordet og sa til kvinnene, «Frykt ikke! Jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede. Han er ikke her. Han er stått opp slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå. Skynd dere av sted og si til disiplene hans, han er stått opp fra de døde, og han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham. Nå har jeg sagt dere det. Da skyndte de seg bort fra graven, redde, men jublende glade, og de løp for å fortelle det til disiplene. Og se, Jesus kom mot dem og sa, «Vær hilset!» De gikk fram og omfavnet føttene hans og tilba ham. Jesus sa til dem, «Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg.» Be sammen. Herre, takk for påskehøytiden. Takk for at du var villig til å sende din sønn. Takk, Jesus, for at du kom. Du tok vår synd, vår straff, og du døde for den. Og du sto opp igjen, sånn som vi skal snakke om i dag, Herre Jesus. Legger de neste minuttene nå i dine hender. Må ditt ord være det folk sitter igjen med, Herre. I ditt navn. Amen. Amen. Som sagt, så har jo ikke vi vært samlet siden Palmesøndag. Så jeg har bare lyst til å gå kjapt gjennom hva som skjer i løpet av påskeuken, eller hva som skjedde i løpet av påskeuken, før vi kommer til det vi skal snakke mest om i dag. Bare for å gi dere et lite overblikk over hva er det som har skjedd fram til det punktet vi er kommet til nå. På palmesøndag så rir jo Jesus inn i Jerusalem på et esel. Folket samles rundt han, de roper Hosianna, som kan bety frels oss, det kan også bety vær hilset. Og de møter han når han rir inn i Jerusalem. Så går han til tempelet, han jager ut sellerne og pengevekslerne som var på tempelplassen. Videre denne dagen og de neste dagene denne uken, så underviser han til folket og møter folk og underviser i lignelser. Han settes på prøve av de religiøse lederne, som etter hvert finner ut at han her har vi lyst til å arrestere og ta til fange. Som kanskje er forståelig med tanke på at rett etter de bestemmer seg for dette, så fortsetter Jesus med å advare folket om akkurat disse jødiske lederne sitt hykleri og hvordan de er falske. Og så kommer vi til kjærtorsdag, eller renselsestorsdag. Før så trodde jeg at det het kjærtorsdag, for det var den dagen som alt kjærte seg på. Men jeg har senere lært at kjær kommer fra et norrønt ord som skira, eller noe sånt, og det betyr altså renselsestorsdag. Dette er dagen hvor Jesus samler sine nærmeste til det siste måltidet, altså nattverden, som vi feirer flere ganger i løpet av måneden her i Salem. Og her vasker han disiplenes føtter. Renselsestorsdag. Og så innstifter han nattverden, og han deler måltid med dem. Og han forteller disiplene sine at en av dere skal forråde meg. En av dere skal svikte meg. Og så sender han ut Judas for å gjøre akkurat det. Så kommer vi til langfredag. Natt til langfredag så går Jesus og de nærmeste som var med han, de går til Getsemanehagen for å be. Og Jesus går litt ifra de andre og ber til sin far, og det her han ber denne kjente bønnen. Far, om det er mulig, la dette begeret gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil. Og han ber denne bønnen 3 ganger. Videre så blir Jesus arrestert. Han blir tatt fram for de jødiske lederne. Han blir dømt av de til å dø. Samtidig som dette skjer, så ser vi at Peter fornekter Jesus 3 ganger. De jødiske lederne de tar med seg Jesus til Pilatus, for de har lyst til å få han korsfestet, og det var det bare Pilatus som hadde makt, eller det var Pilatus og Herodes som hadde makt til å dømme noen til døden. Så de tar han med seg til Pilatus, som først ikke har lyst til å korsfeste han, eller til å drepe han, fordi at han finner ingen skyld hos han. Men etter tungt press fra disse jødiske lederne og fra folket, så går han med på å korsfeste Jesus. Så blir Jesus pint. Jesus blir korsfestet, og Jesus dør. Og rett før Jesus dør, så roper han de kjente ordene, det er fullbrakt, det er ferdig, det er blitt gjort. Og når Jesus dør, så står det om at jorden skjelver, og det står om at forhenget i tempelet revner i to. Altså, det teppet som skilte det aller helligste, altså der hvor Gud var med sitt nærvær, det eneste stedet Gud var med sitt nærvær blant folket på denne tiden, det forhenget som skilte det stedet fra folket, det revner i to. Og nå er Guds nærvær blitt gjort tilgjengelig for alle mennesker. Og så blir Jesus begravet i en lånt grav, og det settes vakter ved graven. Og så er det en dag med sorg og stillhet og håpløshet. Og så dagen etter det igjen. På den tredje dagen, som ironisk nok er 2 dager etter korsfestelsen, så kommer disse kvinnene gående til graven. De har med seg salve for å salve kroppen til Jesus, sånn som man gjorde med døde. Men det som skjer nå, det forandrer alt. Det forandrer hele verdens historie. Verden har aldri vært den samme etter det som nå skjer. For når de kommer dit, så møter de en engel. Og engelen forteller dem, jeg vet at dere ser etter Jesus, den korsfestede. Dere ser etter Jesus, han som døde. Han dere så død. Men han er oppreist. Han er ikke her. For han har stått opp igjen. Og noen linjer senere så møter de Jesus, levende. Tenk for en opplevelse det må ha vært. Tenk for en opplevelse det må ha vært. De trodde alt var ferdig. De trodde alt håp var ute. Han som de hadde gitt livet sitt for å følge og tjene, var død. De så han dø på et kors. Og så kommer de til graven hvor han ble lagt, og så er han ikke der lenger. For han lever, og de får se ham med sine egne øyne. De får høre ham med sine egne ører. Han er oppreist, han er oppstanden, han lever. Tenk for en opplevelse det må ha vært. Og så er det veldig lett for oss da. Vi som har hørt denne historien, påske inn, påske ut, søndag inn, søndag ut. Vi har sett den på flanellografen når vi gikk på søndagsskolen. Det er så lett for oss å bare lese denne historien og lese Jesus døde, Jesus sto opp, og så reiste han for å sitte ved Faderens høyre hånd. Og så er det historien. Og så bare overser vi, eller vi tar det som en selvfølge at han skal stå opp igjen, fordi vi kan historien. Og så glemmer vi hvor utrolig dette faktisk er. Vi glemmer å stoppe opp ved at han sto opp fra de døde. Og vi må passe på at dette aldri blir en selvfølge for oss, fordi det som skjer her, det er helt utrolig. Det er helt vanvittig, det er helt banebrytende. Det var ingen som forventet at dette skulle skje. Selv ikke de som hadde hørt Jesus si flere ganger at han skulle stå opp igjen på den tredje dagen. I Markus evangeliet for eksempel kan du lese flere ganger at han sier at menneskesønnen skal stå opp på den tredje dagen. Men selv ikke de som hadde hørt han si det, forventer at dette skal skje. Vi leser ingenting i evangeliene om noen som stopper opp og bare sier at han sa han skulle stå opp på den tredje dagen. Kanskje vi skal gå og sjekke om han fortsatt er der. Ingen. Fordi ingen forventet at dette skulle skje. Ingen tenkte at det som nå skjer var mulig. Men han sto opp. Han sto opp. Og ikke bare sto han opp, men det er troverdig at han sto opp. Det finnes mange gode argumenter som peker oss i retning av at dette er den beste forklaringen på de faktaene som vi finner om denne hendelsen. For de historiske faktaene er: Jesus døde, graven var tom, og det var flere hundre mennesker som mente at de hadde sett ham. Det er de historiske bevisene, de peker oss i retning av at alle de tingene er helt sanne. Så det man må finne ut av når man ser på historien og finner ut av hva man har lyst til, eller hva man skal tenke om dette, så må man finne ut av hvorfor var graven tom, og hvorfor var det så mange mennesker som mente at de hadde sett han etter han døde. Og det er mange gode argumenter for at den beste forklaringen det er at han faktisk sto opp fra de døde. Jeg skal gi dere noen. Du finner argumenter i måten som evangelistene forteller denne historien på. For det første så ser vi leste i dag om at det var kvinnene som fikk budskapet først. Det var kvinnene som fikk dette vitnes, det var de som fikk se det først, og det var de som skulle gå med budskapet til de andre. På denne tiden så kunne ikke kvinner vitne i en rettsak, fordi en kvinnes vitnesbyrd var ikke troverdig. Og vi ser igjen senere i historien, noen hundre år etter Jesus, så er det en som skriver om at Jesus kan ikke ha stått opp fra de døde. Fordi de første som fikk vite det var kvinner. Og alle vet at de er hysteriske, eller noe sånt, skriver han. Hvis evangelistene prøvde å skrive en troverdig løgn, så hadde de ikke sagt at det var kvinnene som fikk budskapet først. I tillegg til dette så er det ingen som nevner, sånn som jeg sa i sted, det er ingen som nevner i historien dette at Jesus sa at han skulle stå opp igjen, utenom englene. Og hvis evangelistene prøvde å skrive en troverdig løgn, så hadde de sannsynligvis snakket noe om at de kom på at han sa han skulle stå opp igjen, og de hadde gått for å sjekke om han hadde gjort det. I tillegg til dette så finnes det noen andre gode grunner. En av mine favorittargumenter for at Jesus faktisk sto opp igjen, det er å se på disiplenes forandring. Disse 12 som var Jesu nærmeste, de gikk fra å være vettskremte til å gi livet sitt for det de trodde på. Og du må huske at disiplene, de visste jo om dette var sant. De visste om de hadde sett han eller ikke. Og de var villige til å gi livet sitt. For at han hadde stått opp igjen fra de døde. Og det var ikke som om de levde luksuriøse, fantastiske liv fram til dette punktet heller. Nei, de levde tøffe liv i tung forfølgelse. Og alle unntatt en endte med å lide martyrdød for det de trodde på. At Jesus var stått opp igjen fra de døde. I tillegg til dette så har du øyenvitnene. Paulus han skriver i 1. Korinterne om 500 mennesker som han fikk se Jesus etter han stod opp igjen fra de døde. Og han skriver at mange av dem lever fortsatt i dag. Hvis det ikke hadde vært sant at disse 500 menneskene hadde sett Jesus, så hadde noen gått til dem. De hadde spurt dem, så dere Jesus? De hadde sagt nei, vi så han ikke. Og den kristne bevegelsen hadde dødd ut i løpet av de første 100 årene. Men det skjer ikke. Det er troverdig, og det er sannsynlig. Og du kan grave mye dypere enn det jeg har gjort nå. Tor Håvik har skrevet masteroppgaven sin om troverdigheten til påskehistorien. Og jeg oppfordrer deg til å grave dypere i dette, fordi det er trostyrkende at troen vår ikke bare er basert på ting vi håper på at skal være sant, men det er troverdig. Altså, det er vår tro verdig. Men så har jeg lyst til å gå videre til å snakke om oppstandelsen og hvorfor oppstandelsen er viktig. Hvorfor oppstandelsen er fantastisk for oss i dag. Hvorfor er oppstandelsen viktig, og hvorfor er den fantastisk for oss i dag? Fordi at jeg har i hvert fall kjent på det. Jeg har tenkt disse tankene før. Så har jeg tenkt at okay, Jesus døde for syndene mine, og når han dør, så er jeg frikjøpt. Men hva da med oppstandelsen? Hvorfor er oppstandelsen viktig? For det første så er oppstandelsen, det er Jesus som fullfører oppdraget sitt. Hvis du ser for deg en rettssak hvor en kriminell blir dømt til å sitte en tid i fengsel, så må den kriminelle han må sitte den tiden i fengsel, og når han er når han har sonet sin dom fullt ut, så har loven ingenting å si på han lenger. Da er han fri. Da er prisen betalt. Da er dommen sonet. Da er straffen sonet. Og Jesus han kom for å betale prisen for vår synd, som det som holder oss borte fra nærvær med Gud. Og den straffen er evigvarende død. Den straffen er en død som hadde bundet oss til evig tid. Men Jesus han går ut av graven på den tredje dagen. Så det må bety at straffen er ferdig sonet, fordi Jesus går fri etter han har sonet straffen. Og det er Guds måte å stemple inn i vårt straffedokument. Straff ferdig sonet, eller straff sonet fullt ut. Jesus fullfører oppdraget sitt om å betale for vår synd når han står opp igjen fra de døde. I tillegg til dette så ser vi 1. Korinterne 15, vi skal lese det sammen, at Paulus er kjempetydelig på at oppstandelsen, den er essensiell for den kristne tro. Vi skal lese sammen fra 1. Korinterne 15. Fra vers 14, så står det: Men er ikke Kristus stått opp? Da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom. Da står vi som falske vitner om Gud, for da har vi vitnet imot Gud når vi sier at han har oppreist Kristus, noe han ikke har gjort hvis de døde ikke står opp. For hvis døde ikke står opp, er jo heller ikke Kristus stått opp. Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. Da er også de fortapte som har sovnet inn i Kristus. Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker. Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn. Fordi døden kom ved ett menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved ett menneske. For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. Paulus er helt tydelig, kjempetydelig, på at oppstandelsen er sentral for troen som disiplene og de første kristne forkynner, og den troen som sprer seg utover dette området. Han sier at uten oppstandelsen så er vi falske vitner, for vi sier noe om Gud som Gud ikke har gjort. Troen er tom, og de er fortapte. De er fortsatt i deres synder. Hvis troen, han sier, hvis troen på Jesus gjelder bare for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker. Altså hvis troen på Jesus bare handler om å leve livet sånn som han levde det, og leve livet sånn som han underviser, så sier Paulus at da er vi de ynkeligste av alle mennesker. Fordi det er ved Jesu oppstandelse at det evige livet for alle mennesker kommer. Slik som alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. Så det nye livet, den nye evigheten, der hvor alt skal bli fullkomment og perfekt, det livet kommer til mennesker via Jesu oppstandelse fra de døde. Han oppstår først, sånn, og vi skal oppstå etter han. Jesu oppstandelse er det potensielle bristepunktet for hele den kristne fortellingen, for hele den kristne tro. Det er punktet hvor hele Bibelens fortelling viser seg som enten sann eller som løgn. Og hvis Jesus faktisk sto opp fra de døde, hvis han faktisk sto opp fra de døde, så er alt det andre han sa om seg selv sant. Da er alt det andre som står i evangeliene om ham sant. Da er han Guds sønn. Da er han den evige, perfekte konge. Han kom til verden for å frelse alle mennesker fra evig død og fortapelse. Og ved å stole på den han sa han var, og det han gjorde, så er vi spart fra evig død, og vi ledes inn i en evighet i Guds nærvær. Johannes, evangelisten, skriver det på denne måten. Han siterer Jesus som sier, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Hans død betyr at vi ikke dør. Hans oppstandelse betyr vår oppstandelse. I 1. Tessalonikerne så står det, for om Jesus døde og sto opp, og det tror vi, så skal Gud også ved Jesus føre frem dem som er sovnet inn, sammen med han. Om Jesus døde og sto opp, så skal Gud også ved Jesus føre frem dem som er sovnet inn, sammen med han, sammen med Jesus. Og hvis Jesus faktisk sto opp fra de døde, så betyr det at det framtidsbildet som Bibelens forfattere, som profetene og apostlene skriver om, det betyr at det er sant. I Matteus 11, når døperen Johannes sender noen av sine disipler til Jesus for å spørre Jesus, er du Messias? Er du han vi venter på? Eller skal vi vente på noen andre? Så svarer Jesus med disse ordene. Han svarer, gå og fortell Johannes hva dere hører og ser. Blinde ser, lamme går, spedalske renses og døve hører. Døde står opp og evangeliet forkynnes for fattige. Og dette er bildet på den evigheten som ligger foran oss. En evighet hvor alle sår skal leges, hvor smerter skal stoppe, hvor lidelse skal opphøre, hvor fattige skal bli rike og hvor all urettferdighet skal gjøres opp for. Har du noen gang tenkt gjennom at grunnen til at vi mennesker har så store vanskeligheter med å stå i lidelse, eller med smerter, sykdom? Vi har så vanskeligheter med å gjøre det vi vet er rett hvis det koster oss penger, eller tid, eller kanskje til og med livet vårt. Grunnen til at vi er så redde for å dø, eller miste noen vi er glad i. At grunnen til at det er så vanskelig for oss, det er at vi tror at dette livet er alt vi får. at denne kroppen, denne tiden, denne rikdommen, det er alt vi noen gang kommer til å få. Og poenget er ikke å bagatellisere disse tingene, fordi det er sant og det er ekte. Det er vondt å miste noen. Det er smertefullt å miste noen. Det er vondt når de som står oss nær opplever smerter eller sykdom. Det er vondt. Men bare tenk så mye vondere det hadde vært hvis du var helt sikker på at dette livet er alt vi får. Tenk så mye vondere det hadde vært hvis du var helt sikker på at dette livet, disse årene, det er alt vi noen gang kommer til å få. Men om Jesus sto opp, så skal vi en dag få liv og tid og rikdom i en større skala enn vi noen gang kommer til å forstå. Og jo bedre vi klarer å ta inn over oss oppstandelsen og evigheten vi har foran oss, jo bedre vi klarer å ta den inn over oss, jo bedre klarer vi å møte lidelsen og smerten og tapet som denne verden kaster etter oss. Fordi vi lengter etter rettferdighet. Vi har noe i oss som lengter etter at mennesker som lever i smerte skal få slippe. Og vi lengter etter at de som dreper og sårer og undertrykker skal bli gjort ende på. Et av de mest brukte argumentene for å forklare hvorfor Bibelens Gud ikke finnes, det heter det ondes problem. Og det går noe sånn som dette her. At en god og allmektig Gud kan ikke finnes, fordi at det finnes så mye ondskap i verden. En god og en allmektig Gud kan ikke finnes, fordi det finnes så mye ondskap i verden. Og det er mange mennesker som ikke tror på Gud på grunn av dette. De ser lidelsen i verden, og så tenker de at Gud kan ikke både være god og allmektig. Fordi da hadde han gjort slutt på lidelsen. Og så skal ikke jeg gå inn i å forklare hvorfor svar på det spørsmålet. Det finnes gode svar på det spørsmålet. Men det jeg har tenkt på mer og mer i det siste, det er at hvis du virkelig graver ned i det argumentet, så ser du at det argumentet, det viser oss egentlig bare at vi som mennesker, vi har noe i oss som lengter etter dommedag. Vi har noe i oss som lengter etter en dag hvor all ondskap og urettferdighet skal ta slutt. Og hvor de som gjør ondskap skal dømmes. Og det ironiske med det, det er jo at det er nettopp det vi tror på. Og det er nettopp det oppstandelsen er et tegn på. Oppstandelsen er et tegn på at godhet, på at lyset har overvunnet mørket. Det er et tegn på at Gud har seiret over det onde. Og at en dag så skal det bli synlig for alle mennesker å se. Og den dagen så skal alle som har lagt sine liv i hans hender, ledes inn i en evighet uten smerte, uten sorg, uten sykdom, uten urettferdighet, uten lidelse og uten tap. Hvis du er ensom, så vil du i oppstandelsen oppleve perfekt kjærlighet. Hvis du er tom, hvis du føler deg tom, så vil du i oppstandelsen være fullstendig tilfredsstilt. Hvis du er syk, så vil du i oppstandelsen være frisk som en fisk. Hvis du ikke kan gå, så vil du i oppstandelsen løpe mil etter mil etter mil. Og kanskje synge Jahn Teigen, jeg vet ikke. Hvis du har angst og er urolig, så vil du i oppstandelsen oppleve en dyp, dyp fred. Navnet på kirken vår er Salem. Det betyr fred. Vi er et vitnesbyrd på den freden vi har fått nå, og den dype, dype freden vi skal få i oppstandelsen. Hvis du har angst eller er urolig, så vil du i oppstandelsen oppleve en dyp, dyp fred. Hvis du har depresjon eller sorg, så vil du i oppstandelsen bli trøstet, og du vil oppleve en himmelsk glede. Og Jesu oppstandelse er tegnet på alt dette. Han oppstår, og vi skal oppstå etter ham. Jesu oppstandelse er tegnet på alt dette. Det er tegnet på at Gud har overvunnet ondskapen, og at en dag så skal alle som har lagt sitt liv i hans hender, ledes inn i en perfekt tilværelse i glede og fred. Jesus er oppstanden, og ved hans oppstandelse så skal vi også oppstå. La oss be. Herre Jesus, takk igjen for det du gjorde i påskeuken i Jerusalem for 2000 år siden. Takk for at du var villig til å ta vår straff på deg. Du var villig til å bli hengt opp på det korset. Du var villig til å drikke det begeret som var fylt av Guds vrede, Guds hellige vrede. Du var villig til å betale den prisen som vi skulle betale, sånn at vi kunne gå fri. Og så takker jeg deg, Jesus, for at du er mektigere enn døden. At døden ikke kunne holde deg, og du oppstod igjen fra de døde. Og takk for alt det som din oppstandelse viser oss, om hvem du er, og alt det det viser oss om det som ligger foran oss, det vi har tilgang på allerede nå, men ikke enda. Et nytt liv. Takk for at en dag skal all smerte, all sorg, all lidelse, all urettferdighet ta slutt. Må du, Jesus, må du hjelpe oss å leve med vissheten om at du er oppstanden, og at en dag skal vi få lov til å tråkke inn i et nytt liv. Vi er allerede nå, men ikke enda. Vi ser det nå, stykkevis og delt, men en dag så skal vi se fullt ut, Herre. Må du hjelpe oss å leve med den vissheten, og må du hjelpe oss å gå i møte med den verden som vi lever i dag, med en visshet om at du er oppstanden, og at du lever, og at du virker her, Jesus. Takk for at du lever, og at vi får lov til å ha relasjon med deg, at du vandrer gjennom oss, gjennom dette livet, Herre. Du er ikke død, men du lever, Herre. Det takker vi deg for, og det priser vi deg for. I ditt navn. Amen.
Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disippelgjort her i Bergen og i resten av verden. Vil du vite mer om oss, gå inn på salem.no.